Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនជំនួបរវាងលោកដូណាល់ ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនចូលមកដល់មេដឹកនាំគណបកប្រជាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគ្មានសុតិធិនិយមចំពោះកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកជម្លៀសបុគ្គលិកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងគួងចូវប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនោះមានរោគសញ្ញាជំងឺដ៏អាក់កំបាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាក់សី3រូបក្នុងចំណោម8រូបចូលធ្វើសក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅសប្តាហ៍នេះនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបដែលជាសាក់សី1រូបថ្លែងថា
ជាការសង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬក៏ក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគាត់តែចង់ឃើញថាដំណើរការនីតិវិធីនេះនឹងធ្វើទៅប្រកបដោយឯករាជ្យហើយនឹងមិនមានការជះឥទ្ធិពលណាមួយ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសាលាឧទ្ធរនឹងសម្រាប់លើការនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនដីធ្លីម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតនៅម៉ាឡេស៊ីនិងឥទ្ធិពលចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យយល់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុននៅមុនកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោក Trump ជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំជប៉ុនគ្រោងនឹងរៀបចំរយៈពេល2ម៉ោងសម្រាប់ការពិភាក្សាគ្នានិងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Abe បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចង់ឃើញដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃការដាក់កំហិតលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកិច្ចការគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយលោកចង់ឲ្យលោក Trump ពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un អំពីបញ្ហាជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចាប់ពង្រត់កាលពីអំឡុងទសវត្ស1970និងទសវត្ស1980លោក Abe ក៏ទំនងជាពិភាក្សាផងដែរអំពីការសម្រេចចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Trump នៅក្នុងការយកពន្ធគយថ្មីលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទាំងជប៉ុនផងដែរបានប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការនេះរបស់លោក Trump និងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងការយកពន្ធគយថ្មីនេះមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ក៏បានជះឥទ្ធិពលផងដែរទៅលើជំនួបរវាងលោក Trump និងលោក Kim Jong-un ដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះមេដឹកនាំប្រទេសចិននិងមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un 2ដងរួចមកហើយបន្ថែមទៅនឹងការប្រឹក្សាកន្លងមកជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump មេដឹកនាំអភិរក្សនិយមនៃគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបាននិយាយប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងចូលមកដល់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំរូបនេះក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភផងដែរថាការពិចារណាបែបនយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជីអ៊ីនធ្វើការសម្របសម្រួលបញ្ហាសន្តិសុខរួមជាមួយនឹងការសន្យាបោកប្រាស់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un រឿងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Hong Jun-pyo ប្រធានគណៈបកសេរីភាពកូរ៉េបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំមានស្ទុតិធិនិយមអំពីការពិភាក្សារវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនមិនជាបាយតែមួយគត់សម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការរក្សារបបដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យបន្តទៅមុខគឺមានតែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតែមួយមុខគត់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលណាដែលកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយនៅពេលណាដែលកូរ៉េខាងជើងបើកចំហឲ្យមានការកែតម្រង់នៅពេលនោះរបបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននឹងដួលរលំជាក់ជាមិនខាននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរនឹងការទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានាសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសនេះលោកហុងជុនព្យូប្រួយបារម្ភថាលោកត្រាំអាចពិចារណាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគ្រាន់តែបញ្ចប់កម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែទុកបញ្ហាគម្រាមកំហែងដោយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដោះស្រាយនៅពេលក្រោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនមនុស្សមួយចំនួនត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិនិត្យសុខភាពលើមន្ត្រីការទូតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងគួងចូវប្រទេសចិនដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរោគសញ្ញាដ៏អាកំបាំងមួយចំនួនដែលបានរងគ្រោះដោយបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីព្រមានអំពីសុខភាពការពីខែមុនបន្ទាប់ពីបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានរបួសខួរក្បាលក្នុងកម្រិតល្មមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បានហៅស្ថានភាពនេះថាជាហេតុការណ៍សុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជូនក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតមួយក្រុមទៅកាន់ទីក្រុងគួងចូវដើម្បីពិនិត្យសុខភាពរបស់បុគ្គលិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេតបតាមការស្នើរបស់អ្នកទាំងនោះដែលនៅទីបំផុតឈានដល់ការបញ្ជូនបុគ្គលិកមួយចំនួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យបន្ថែមទៀតកោះតៃវ៉ាន់សង្ឃឹមថាបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកអាចបង្ហាញភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងការដាក់សម្ពាធពីប្រទេសចិនលើក្រុមហ៊ុនរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឲ្យបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ពួកគេថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាជាពិសេសក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបរទេសចាប់ផ្ដើមបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ពួកគេថាកោះតៃវ៉ាន់ទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវជាដែនដីរបស់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Air Canada ក្រុមហ៊ុន Lufthansa និងក្រុមហ៊ុន British Airways បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះនៅលើ website របស់ពួកគេរួចហើយចំណែកឯក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas Airways របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញថាខ្លួននឹងធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់លោកចំពោះកិច្ចប្រជុំ G7 ដែលនឹងចូលមកដល់ទោះបីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយរូបរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Larry Kudlow ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនមានការព្រួយបារម្ភណាមួយជាមួយនឹងបញ្ហាតឹងតែងទាំងនេះនោះទេយើងឃើញថាភាពតានតឹងអំពីបញ្ហាអ្វីមួយតែងតែកើតមានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 ដទៃទៀតការលើកឡើងដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau និងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បានទស្សន៍ទាយថានឹងមានការពិភាក្សាដ៏តានតឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសយូដានីលោកអូម៉ារ៉ាហ្សាបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកនឹងចាត់ទុកជាមោឃៈនៅសំណើច្បាប់យកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដ៏មានភាពប្រទាំងប្រទើសដែលជាបញ្ហាមួយបង្កឲ្យមានការតវ៉ារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាបានតែងតាំងលោករ៉ាហ្សាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីលោកហានីមូលគីបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅចំពេលដែលមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវដ៏ធំដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហានីមូលគីចំពោះវិធានការតឹងតែងទាំងនេះ
អ អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាកសី3រូបក្នុងចំណោម8រូបចូលធ្វើសក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅសប្តាហ៍នេះសាលាឧទ្ធរនឹងសម្រេចលើការនៅក្រៅខុំរបស់សកម្មជនដីធ្លីម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពាក់កណ្តាលខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតនៅម៉ាឡេស៊ីនិងឥទ្ធិពលចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅសាកសី8រូបឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅសប្តាហ៍នេះមានសាកសី3រូបបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការតាមដីកាកោះហៅរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកនៅវណ្ណរិននៃVOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីច័កសុភីបនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងប្រធានគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែរចាប់ឃុំខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬ CCHR រូបនេះគឺជាសាកសីទី3ដែលបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយការបំភ្លឺជាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរជាង1ម៉ោងកន្លះអ្នកស្រីច័កសុភីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលរងចាំនៅខាងក្រៅតុលាការថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសួរនាំអ្នកស្រីតេតិននឹងការងាររបស់អ្នកស្រីនឹងដំណើរការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅមុននិងក្រោយការគ្រប់គ្រងរបស់លោកកឹមសុខាដោយព្យាយាមមិនបញ្ជាក់លម្អិតពីការសាកសួរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកស្រីច័កសុភីបថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅពេលដំបូងហើយនឹងកិច្ចការខ្លះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានព្រោះខ្ញុំមិនបានទោះបីខ្ញុំបានចូលធ្វើការយូរមែនប៉ុន្តែកិច្ចការជាច្រើនខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកកឹមសុខាហើយនឹងបច្ចុប្បន្នខ្លះដែរចាប៉ុណ្្នឹងចា
មេបកជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2002និងធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានអង្គការនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលដែលលោកសម្រេចវិលចូលឆាកនយោបាយវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2007មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាប់រងការគំរាមបិទទ្វារក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ការពីចុងឆ្នាំ2017ថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះមិនមានទំនាក់ទំនងនឹងករណីក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានោះទេនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីបគឺជាសាកសីទី3ក្នុងចំណោមសាកសីទាំង3រូបដែលបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសាកសី2រូបគឺអ្នកស្រីច័កសុភីបនិងលោកមាសកឹមសេងប្រធានសមាគមធាងត្នោតបានចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅមុខចៅក្រមស៊ើបសួរខណៈសាកសីមួយទៀតគឺលោកគ្រីសុងអតីតបុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចូលខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ក្នុងន័យដើមថាសាកសីបានចូលបំភ្លឺចំនួន2នាក់នៅថ្ងៃនេះមកដល់ថ្ងៃនេះសាកសីចូលឆ្លើយបាន3នាក់និងអវត្តមានសាកសីម្នាក់ហើយនឹងបន្តសាកសួរសាកសីផ្សេងៗទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយចៅក្រមស៊ើបសួរគីរិទ្ធីនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះសាកសី8នាក់ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់មេបកជំទាស់លោកកឹមសុខាភាកច្រើននៃសាកសីទាំងនោះគ ឺជាអតីតនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាជនដែលមាននិន្នាការគាំទ្របកជំទាស់លោកសៀភិរមប្រធានអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលជាសាក្សីមួយរូបក្នុងចំណោមនោះបានប្រាប់ BOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែមិថុនាថាលោកមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដីកាកោះរបស់តុលាការតេឡេនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេហើយលោកក៏នឹងមិនចូលឆ្លើយនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី12មិថុនាខាងមុខនោះដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានឹងធ្វើឡើងដោយឯករាជ្យហើយសិទ្ធិរបស់សាក្សីនឹងត្រូវបានគេគោរពផងដែរ
ជាការសង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬក៏ក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញថាដំណើរការនីតិវិធីនេះនឹងធ្វើទៅប្រកបដោយឯករាជ្យហើយនឹងមិនមានការជះឥទ្ធិពលណាមួយហើយជាពិសេសធានាដល់សិទ្ធិអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយរួមទាំងសាក្សីរួមទាំងជនជាប់ចោទអីហ្នឹងទទួលបាននូវសិទ្ធិនៃការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រោមបទចោទថាបានរួមដៃជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកត្រូវបានចោទនិងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៃខេត្តត្បូងឃ្មុំកម្ពុជារងការរិះគន់និងសម្ពាធយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាជនបានឃុំខ្លួនមេបកជំទាស់និងរំលាយបកដែលមានពលរដ្ឋគាំទ្រជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកគណៈដំណើរការនៃការកាត់ទោសមេបកប្រឆាំងកឹមសុខាកំពុងធ្វើឡើងដោយសន្សឹមសន្សឹមប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់មួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សាលាឧទ្ធរបានកំណត់យកថ្ងៃទី19ខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចលើសំណុំរឿងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដែលជាតំណាងពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយអ្នកមានទ្រព្យម្នាក់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីរងការចោទពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជននិងពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាប្រព្រឹត្តនៅភូមិបឹងស្នោឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមអ្នកត្រូវនឹងស្វាមីរបស់សកម្មជនដីធ្លីរូបនេះរំពឹងថាសាលាឧទ្ធរនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយការសម្រេចឲ្យអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីមានសេរីភាពបានជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រនឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដែលជាសកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពាវនាវដល់តុលាការសាលាឧទ្ធរឲ្យផ្ដល់ការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបានឋិតនៅក្រៅឃុំការអំពាវនាវរបស់ពួកគេកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃពុធបានបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៃសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដែលត្រូវបានចោទពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជននិងពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាដោយតុលាការដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីខែមីនាកន្លងទៅសាលាឧទ្ធរគ្រងនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចថាអ្នកស្រីអាចបាននៅក្រៅឃុំឬយ៉ាងណានោះនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាវេលាម៉ោង2រសៀលលោកលឹមឈុនត្រីសាក់សៃរបស់អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីនិយាយថា
បាទនេះខ្ញុំសង្ឃឹមបាន 50% បងពីព្រោះនៅរូបនេះទៅវិញរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយអះអាងថាកូនក្តីគាត់មិនអាចមានទោះដូចជាដូចគេចោទហ្នឹងទេនេះគឺជាការលៀបពណ៌របស់គេទេ
អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីវ័យ46ឆ្នាំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន310គ្រួសារដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះសំសុផានរិទ្ធក្នុងការទាមទារដីទំហំ2076ហិកតានៅភូមិថ្នល់បត់ឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនតាមអំណាចនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកចៅក្រមភេងកុសលដែលបានផ្ដន់ទាទោសអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់មួយឆ្នាំគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនបានលោកនងនេះវ័យ54ឆ្នាំដែលជាស្វាមីអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាតុលាការនឹងផ្ដល់ការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវមួយចំពោះភរិយារបស់លោកដែលជាជនស្លូតត្រង់និងមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចដែលបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការទាំងអំបាលម៉ានោះទេតែលោកបារម្ភខ្លាចតែភាគីដើមមិនដឹងមិនព្រមឲ្យភរិយារបស់លោកមានសេរីភាពនោះឡើយ
អាម្ចាស់ភិយាបណ្ដឹងនេះគេចង់ឲ្យយើងចេញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តថាថ្ងៃទី19នេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចតឡាកានឹងគាត់វិញយ៉ាងម៉េចក៏ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ដាស់លាស់ប៉ុន្តែតែភិយាចោតទុកទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអីឲ្យនេះផងក៏សម័យខ្លួនអត់បានប្រព្រឹត្តនៅតែដាក់បន្ទុកមកទៀតដដែលនឹងរឿងដដែលហ្នឹង
លោកនងនេះថ្លែងបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលនៃអវត្តមានរបស់អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដើម្បីតស៊ូរកដំណោះស្រាយក្នុងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះលោកសំសុផានរិទ្ធដែលជាអ្នកប្តឹងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីបានធ្វើសកម្មភាពបោះបង្គោលដីតាមតែអំពើចិត្ត
អូចាប់ពីម្ដងនេះគឺធ្វើតាមចិត្តបងវោគេដើរតាមបង្គោលនឹងលើដីប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ទះពេញនឹងអស់ហើយគេគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅអាដីទីអស់នឹងគេមិនអោយលោកទៅដើរបោះបង្គោលអស់ទីហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធនឹងគ្នាទីស្វាយគ្នាហ្នឹងទៅផងធ្វើស្អាតក្លងខ្លះហ្នឹងទៅធ្វើផងហ្នឹងតែដំណាំឲ្យដាំដុះហើយហ្នឹង
លោកទូចធរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរថ្លែងថាលោកមិនទាន់បានដឹងពីដំណើររឿងក្តីក្តាំរបស់អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីនោះឡើយ
អូខ្ញុំអត់ដឹងបងចាំមើលខ្ញុំសួរចក្រមទទួលបន្ទុកដល់គាត់កាត់ទៅហ្នឹងបងព្រោះខ្ញុំអត់បានដឹងដែរ
VOA នៅមិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសំសុផានរិទ្ធបាននៅឡើយមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីវ័យ46ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់ខ្លួនក្នុងពេលអ្នកស្រីកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2018ការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីយកមកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារបានធ្វើឡើងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកចៅក្រមភេងកុសលដែលបានផ្ដន់ទាទោសអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីមានកូន4នាក់ដាក់ពន្ធនាគារកំណត់1ឆ្នាំគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនបានពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនតាមមាត្រា244និងមាត្រា253នៃច្បាប់ភូមិបាលនិងពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាតាមមាត្រា410នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រព្រឹត្តនៅភូមិបឹងស្នោឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាតុលាការគួរបើកការអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងដំណោះដីធ្លីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃនីតិវិធីក្នុងការកាត់ក្តីអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកអះអាងថាអ្នកស្រីធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍របស់អ្នកស្រីអង្គការនោះមានគោលបំណងការពារដីធ្លីដែលពលរដ្ឋសហគមន៍បានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ2000តែដោយសារមានបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងអង្គការដដែលនោះអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីក៏បានលាឈប់ពីអង្គការនោះតែម្ដងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតនៅម៉ាឡេស៊ីនិងឥទ្ធិពលចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយឿងសុធិរាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងលោកសេងសុភ័ណ្ឌនាយកប្រតិបត្តិនៃប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភាដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសង្ឃសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងសំទោស Hello VOA វេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែមិថុនានេះបាទដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី1បាទហើយដូចអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបជូនមុននេះបាទនៅក្នុងរាត្រីយើងពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបាទដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាហើយដែលលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងច្រើនក្នុងចំណោមចំណោមអ្នកតាមដានអំពីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយគណៈបកប្រឆាំងឬនិយាយចំទៅគឺសម្ព័ន្ធភាពនៃគណៈប្រជាប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីម៉ាហាម៉ាត់បានយកឈ្នះទៅលើសម្ព័ន្ធភាពនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទដែលនេះជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំគឺជាង6ទសវត្សរ៍ដែលជាលទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយនៅរាត្រីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកត្តាមួយចំនួនថាតើហេតុអ្វីបានមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងនយោបាយដល់គួរភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងពេលនេះបាទហើយថាតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់និន្នាការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតតែប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីផងនោះបាទនៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនពីររូបបាទគឺលោកយឿងសុធិរាបាទលោកជាអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតហើយនឹងលោកសេងសុភ័ណ្ឌបាទលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបាទដែលលោកសុភ័ណ្ឌអញ្ជើញតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសកាណាដាបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុភ័ណ្ឌ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងពីរជាច្រើនដែលបានចូលរួមចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីបកស្រាយអំពីរឿងនេះបាទជាដំបូងបំផុតបាទខ្ញុំចង់សួរលោកទាំងពីរតែម្ដងបាទគឺថាតើក្នុងនាមលោកទាំងពីរជាអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតពីអាស៊ានវិញគឺថាយើងគិតអំពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាភូមាជាដើមដែលទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនឬប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងយើងមិនសូវដែរឮអំពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេបាទដូច្នេះតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងបានធ្វើឲ្យលោកទាំងពីរមានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចអ្នកវិភាគមួយចំនួនជាច្រើនដែរឬទេបាទខ្ញុំសូមលោកអញ្ជើញលោកសុធារាមុនបាទ
បាទការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះវាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាប្រជាជនដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដែរជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលកម្ពុជាយើងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប់គណៈបកប្រឆាំងលោកមហាធីដែលជាអតីតគណៈបកកណ្ដាលដែរនោះគឺថាវាហាក់ដូចជាសារមួយបង្ហាញទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឃើញថាអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអំណាចទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនៅការគៀបសង្កត់ពីបកកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងត្រូវដឹងថាណាស៊ីប្រាសានេះគាត់កណ្ដាលតាំងពីឆ្នាំ2009លោដល់ឆ្នាំ2013នេះគឺថាវាមានរឿងអាស្រូវច្រើនបា
ទ
ហើយរឿងអាស្រូវចុងក្រោយនេះគឺរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង 1MDB ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាតិមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំទៅលើការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនឹងហើយរឿងអស្រូវនេះដែលคล้ายទៅជាគោលនយោបាយមួយសំខាន់របស់គណៈបព្វឆាំងដែលគាត់សន្យាថាបើសិនជាគាត់ជាប់ឆ្នោតនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងហើយស្រាវជ្រាវរករឹសគល់នៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងរឿងអស្រូវដ៏ធំមួយនេះដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយរឿងផ្សេងទៀតវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពូជសាសដែរហើយតែសារលើកំណើនប្រជាជនចិនទៅនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងក៏ច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ វិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងក៏ច្រើនបញ្ហាបំណុលសាធារណៈរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក៏កើនច្រើនឡើងរហូតដល់ទៅ 50.8% នៃ GDP សរុបនៅក្នុងប្រទេសដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ300,000,000,000 GDP របស់ផលទុនសរុបរបស់ម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺ300,000,000,000អញ្ចឹងវា 50% លើសអញ្ចឹងប្រកាសអាសន្នច្រើនមែនទែនមកជាង100,000,000,000បា
ទ
នេះជាបញ្ហាសំខាន់ដែលប្រជាជនម៉ាឡេនឹងគាត់មើលឃើញហើយវាសំប្រកបជាមួយនឹងប្រជាជនម៉ាឡេនឹងគាត់ឥឡូវនេះគាត់យល់ដឹងច្រើនប្រទេសម៉ាឡេជាប្រទេសរីកចម្រើនជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយដែរដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់យល់ដឹងច្រើនការគៀបសង្កត់ប្រឆាំងកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងងាកទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហើយមួយទៀតគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏វាតាក់ទាញខ្លាំងដែរដល់ប្រជាជនម៉ាឡេដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលប្រជាជនម៉ាឡេដែលមានចំណូលទាបហ្នឹងគឺវាតាក់ទាញខ្លាំងជាពិសេសគោលនយោបាយលុបចោលនៅពន្ធដែលគេហៅថាអាករបន្ថែមហ្នឹងអាករបន្ថែមដែលមានឈ្មោះថា GST concept វាស្តៀងគ្នា GST ហ្នឹងគឺគណៈបកប្រឆាំងគាត់សន្យាថាបើគាត់ជាប់ការបោះឆ្នោតគាត់លុបអាករបន្ថែមមកចោលហើយអាករបន្ថែមហ្នឹងវាជាបន្ទុកសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបប
ា
ទហើយមួយទៀតរឿងសន្យាអបឧបត្ថម្ភធនជួយរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រិយអន្តរជាតិឡើងថ្លៃអញ្ចឹងគណៈបកប្រឆាំងគាត់សន្យានឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតាក់ទាញគោលនយោបាយគោលនយោបាយធ្វើឲ្យតាក់ទាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់អ្នកបោះឆ្នោតច្រើនបាទហើយបញ្ហាបាទនេះជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេហ្នឹងគាត់ដូរចិត្តបា
ទបាទឃើញថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាហើយចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងកត្តាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាអំពើពុករលួយជាដើមក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់គណៈប្រឆាំងដែលបានងាកទៅនយោបាយមួយចំនួនទាំងនោះខ្ញុំចង់ងាកមកលោកសុភ័ណ្ឌវិញម្ដងលោកតាមដានពីក្រៅប្រទេសបាទពីប្រទេសកាណាដាចំពោះលោកដែលតាមដានទៅលើសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាផងនោះហើយលោកតាមដានពីកិច្ចការតំបន់ហ្នឹងសម្រាប់លោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍អ្វីជាសំខាន់ពីការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទ
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទាក់ទងនឹងកោជបគឺគេហៅ election commission ហ្នឹងរបស់ម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺគេធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពកោជបហ្នឹងអានេះចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺទាក់ទងនឹងស្ថាប័នជាតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីចំណុចទី1គឺនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងហ្នឹង31លានហើយកាប់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងឃើញថាមានអ្នកទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងប្រហែលជា15លានហើយអ្នកទៅបោះឆ្នោតអត្រាហៅ turn out អ្នកអត្រានេះអ្នកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងមានរហូតដល់ 82% ជាងគឺច្រើនមែនទែនអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺគណៈកម្មការជាតិទៀបចំការបោះឆ្នោតគេនឹងគឺតាមដែលខ្ញុំតាមដានគឺគេមានភាពសព្រឹតយុតិធម៌ហើយមិនលំអៀងច្រើនទោះបីតែមានបញ្ហាខាងរដ្ឋាភិបាលដោយលោកលេខាប្រសាជាយមអូទាញបញ្ហាដូចជាគេហៅថា gerrymandering គឺការរៀបចំមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យខ្លួនមានគេថាមានភាពលើប្រៀបគូបដិបកហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាការធ្វើបាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្រៅប្រទេសក៏មួយបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពងាយស្រួលយើងត្រូវដឹងថាម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនធំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងដែរគឺគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្រៅប្រទេសនឹងអាចមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតបានយ៉ាងពេញលេញយើងដឹងហើយដូចជានៅហ្វីលីពីននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសភូមាប្រទេសអស់នេះគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមកយូរហើយហើយម៉ាឡេស៊ីនឹងកាលពីដើមមុនឆ្នាំ2012មុននឹងមានការកែប្រែច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតលើកទី1នៅឆ្នាំ2013នឹងគឺគេបានអោយបោះដែរតែម៉ាឡេស៊ីក៏អោយបោះតែពួកដែលជាមន្ត្រីរាជការតែឥឡូវហ្នឹងគឺទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងប្រជាជនទាំងសន្និសិទដែលមានអាយុ21ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតពីក្រៅប្រទេសតាមរយៈគេហៅ postal election គឺតាមរយៈ support ហ្នឹងទោះបីខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចថានៅតំបន់អាស៊ានយើងមានប្រទេស10ហ្នឹងគឺ ប្រទេសទឹកដប់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានបោះឆ្នោតលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេខ្ញុំចង់និយាយថាប្រទេសកុម្មុយនីសគឺដូចប្រទេសយួនហើយនិងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសលាវគេបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈកុម្មុយនីសគណបកតែមួយតែប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្រៅប្រទេសដែលជាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងបោះឆ្នោតដែរអាចបោះឆ្នោតបានដូចគ្នាហើយចំណែកម៉ាឡេស៊ីគឺមានលក្ខណៈបាក់ផែដូចខ្មែរយើងមែនទែនពោលជាប្រជាណាចក្រអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រមុខរដ្ឋហើយព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគឺជាអ្នកតែងតាំងសមាជិកប្រធានអង្គចៅក្រមតឡាកពូតឡាការកពូហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រហើយទោះបីតែប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំក៏បោះឆ្នោតហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រជាអ្នករៀបចំដែរ
ដូច
្នេះព្រះមហាក្សត្រមានភាពឯករាជ្យខ្លាំងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំឃើញថាស្ថាប័នរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាស្ថាប័ននយោបាយមួយដែលមានភាពឯករាជ្យរឹងមាំរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេគឺឯករាជ្យរឹងមាំអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍សំខាន់ក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺយើងឃើញថាតុលាការរបស់គេគឺជាតុលាការឯករាជ្យពិតប្រាកដបា
ទ
គឺមិនមែនជាតុលាការដែលខាងនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងចូលទៅជាជ្រែកច្រើនទេប្រទេសថៃក្តីទោះបីជារបបយោធាក្តីតែប្រជាជនគេជឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការម៉ាឡេស៊ីដូចគ្នាដែរគឺគេជឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយរបស់ណាស៊ីបហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់ព្យាយាមធ្វើបាបគណបកជំទាស់ហ្នឹងខ្លាំងប
ាទបា
ទគឺដូចអានតាអ៊ីប្រាហ៊ីមហ្នឹងគឺចោតប្រកាន់និងចាប់ដាក់គុកឬអីវាជាកំសួលមួយដែរហើយមួយទៀតគឺអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងបាទអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែលមានចំណេះដឹងច្រើនហើយមានការយល់ច្រើនចូលតាមបណ្ដាញសង្គមទទួលព័ត៌មានបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមានការមិនពេញចិត្តចំពោះវិនិយោគិនថ្មីថ្មីរបស់ចិនដែលយកប្រៀបទៅលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងតែបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាពុកលួយជាមួយនឹងគណៈបកដឹកនាំគឺលោកថាស៊ីបហ្នឹងគឺមានរឿងអាស្រូវជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងច្រើន
ចឹ
ងហ្នឹងឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងហ្នឹងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុភ័ណ្ឌហើយនិងលោកសុធារាមន្តបានបញ្ជាក់អំពីចំណុចសំខាន់មួយនៅការភ្ញាក់ផ្អើលដែលខ្ញុំបានសាកសួរជាមួយអ្នកវិភាគមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាភ្ញាក់ផ្អើលគឺដោយសារតំបន់អាស៊ានជាពិសេសតំបន់អាស៊ានគ្នាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានការថយចុះដូច្នេះម្នាក់មិនបានរំពឹងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងមានការរឹតបន្តឹងដូចគ្នាហ្នឹងបានមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះទេហើយត្រង់ចំណុចនេះជាពិសេសបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបោះឆ្នោត5ឆ្នាំដូចគ្នាដូចលោកសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ចឹងគឺថាស្រដៀងគ្នាមែនតើបោះឆ្នោត5ឆ្នាំដូចគ្នាខុសគ្នាតែប្រហែលជា2ខែទេបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នោះគឺគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែมันបានអាសនៈតិចជាងបាទគឺมันខុសគ្នាពីរយៈពេលនៃការបោះឆ្នោតនឹងការប្រែប្រួលមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែ5ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបរិបទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពេលកម្ពុជានឹងមានការខុសគ្នាមួយចំនួនទៅនឹងក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយចំពោះថាតើសំណួរថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅម៉ាឡេស៊ីមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងអាស៊ាននេះខ្ញុំបានសាកសួរអ្នកវិភាគខ្មែរគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទដែលលោកមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីតែលោកមិនបានចូលរួមនៅពេលនេះដោយសារលោកកំពុងធ្វើដំណើរហ្នឹងលោកនៅគៀកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងខ្ញុំបានសាកសួរលោកថាតើនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចជាពិសេសដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឥឡូវនេះគឺថាគណៈបកប្រឆាំងធំហ្នឹងត្រូវបានរំលាយបាទលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះបាទ
ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានហ្នឹងគឺជាវិជ្ជមានផ្នែកហៅថា spirit ផ្នែកឆន្ទៈក៏ដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តនៃប្រជាជនក៏ជាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដើម្បីជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅពេលដែលមានសង្ឃឹមគឺអាចជំរុញនិងពង្រឹងបន្ថែមហើយដូច្នេះម៉ាឡេស៊ីករណីម៉ាឡេស៊ីគឺជាករណីដែលផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរ
បាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានស្ថាប័ននយោបាយរឹងមាំហើយនិងឯករាជ្យដូចដែលលោកសុភ័ណ្ឌបាននិយាយមុននេះដែរបាទហើយខ្ញុំចង់បន្តក៏បន្តឥទ្ធិពលនឹងគឺថាផ្នែកស្មារតីខ្ញុំចង់សួរលោកសុធារាបាទដែលលោកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកតាមដានចំពោះលោកមានទស្សនៈបែបសោតទេនិយមដូចលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែរអត់បាទចំពោះតើតើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងថៃភូមានឹងបាទអាចទទួលការលើកទឹកចិត្តពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទ
វាបញ្ហាសំខាន់ទៅលើការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតប្រពន្ធណាទៅលើប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសារៈសំខាន់នៃសំលេងរបស់ពួកគាត់សិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងពីរនេះត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំគាត់ថាម៉ាឡេស៊ីណាស៊ីប្រាសាក់គាត់អត់កាន់កងទ័ពទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះបើតាមការចាក់ស្រេះអំណាចរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កាន់អំណាចនេះបើសិនជាគាត់កាន់កងទ័ពមួយទៀតក៏ទំនងជាគាត់ពិបាកនឹងបកគលអំណាចទៅឲ្យគណៈបពប្រឆាំងដែរឈ្នះទេប៉ុន្តែហ្នឹងគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំឯងអន្តរណាស៊ីប្រសាគាត់ព្យាយាមគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថាប័នទាំងអស់នោះប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ពិបាកនឹងការធ្វើឲ្យវាទៅជា systematic ដូច្នេះហើយគូបជាមួយនឹងការយល់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេហើយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ណាស៊ីបនឹងទៅលើគណៈបព្វឆាំងក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបិទសិទ្ធិសេរីភាពគ្នាច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលសាធារណៈកើនឡើងទៅដល់ប្រកាសអាសន្នយ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់ដឹងច្រើនហើយគាត់ចាប់ដើមភ្នាក់លឹកទៅគួរតែផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហើយប្រព័ន្ធនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅទៀតក៏វាអាចជឿទុកចិត្តបានការផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនមែនកើតត្រឹមតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងមើលឆ្នាំ2015នៅប្រទេសភូមាដែលដូរពីរបបយោធាដែលកាន់អំណាចជាយូរឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1962មកគឺប្រជាជនភូមានឹងបដូររបបនឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីទន្ទ្រឹងយុត្តិធម៌នឹងបានសម្រេចមើលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម័យស៊ូហាតូកាន់អំណាច32ឆ្នាំជារបបផ្ដាច់ការហើយចុងបញ្ចប់គឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងដែរនៅហ្វីលីពីនលោកម៉ាកូសបាទកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1986រយៈពេល20ឆ្នាំលោកម៉ាកូសនេះធ្លាប់មានប្រវត្តិការអំណាចហ្នឹងគឺថាផ្ដាច់ការខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរគាត់ហើយនេះបរិបទនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែល
បាទ
នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មួយកើតឡើងគឺចង់មិនចង់ទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺនឹងចាក់ឫសនៅក្នុងប៉ុន្តែការចាក់ឫសឬក៏ការវិវត្តនៃប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាមិនមែនក្នុងរយៈពេលមួយអាចបណ្ដោះវាបានភ្លាមៗទេវាត្រូវការពេលវេលាហើយពេលវេលាសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាទៅតាមបរិបទសង្គមហើយដរាបណាយើងនៅតែមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចងជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈនៅតែមានកម្ពុជានៅតែអាចបណ្ដោះពូជប្រជាធិបតេយ្យនឹងតទៅមុខទៀតហើយតាមរយៈការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នវាលែងជារបស់អឺរ៉ុបទៅហើយវាលែងជាអ្វីដែលកើតចេញពីប្រទេសអឺរ៉ុបពីអាមេរិកពីអីក៏ដោយប៉ុន្តែវាជា universal value វាជាគុណតម្លៃសកលទៅពេលដែលវាខ្លាយទៅជាគុណតម្លៃសកលគឺវាដាក់កន្លែងណាក៏ដោះកន្លែងហ្នឹងដែរគាត់ថាកន្លែងខ្លះដីវាមានជីទៅវាលះដោះកន្លែងខ្លះដីវាមិនសូវមានជីក៏វាដោះយឺតយឺតអញ្ចឹងដែរដូច្នេះគុណតម្លៃវិជាតបតៃហ្នឹងគឺនៅកម្ពុជាគឺដាក់គឺត្រូវតែដោះហើយបា
ទបាទដូច្នេះយុបខ្ញុំឃើញតែលោកយល់ស្របទៅនឹងទស្សនៈថាយ៉ាងហោចណាស់ជាស្មារតីបាទគឺមានការលើកទឹកចិត្តពីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទសូមអរគុណលោកចំពោះការបកស្រាយនេះបាទហើយចំពោះប្រិមិត្តដែលទើបតែចូលរួមបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែមិថុនាបាទដែលយើងពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
បាទហើយនៅពេលនេះយើងមានវាមានប្រិមិត្តមួយរូបបានទូរស័ព្ទចូលពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទគឺលោករ៉េតបាទសូមជម្រាបសួរលោករ៉េតបាទហើយសូមអញ្ជើញសួរទៅដល់វាគ្មិនតែម្ដងបាទ
ហើយ hello COA បាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគឹមទាំងពីររូបបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរពីលោករៀបរាប់ពីបញ្ហារបស់ណោតអីមកលេងស៊ីនេះលោកបាទខ្ញុំជាជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ចង់បានអ្នករៀបចំរបស់ណោតអង្គឯករាជ្យទេលោកព្រឹងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនទេបណ្ដាលណានៃប្រទេសកម្ពុជាយកដីគាត់បាញ់យកដីគាត់ហើយដោះអស់ដល់ទៀតទេបាទដល់ខ្លួនហើយបា
ទបាទលោករ៉េតមានសំណួរបាទលោករ៉េតមានអាចសំណួរមានសំណួរសួរទៅវាគ្មិនណាបា
ទតែខ្ញុំចង់សួរលោកវិស្មិនគេថាគោលការណ៍តែនយោបាយនៅម៉ាឡេស៊ីរបស់ខ្ញុំជាប់ដល់ពីជាប់ចោលគេធ្វើដូចចូលនយោបាយគេទេលោកពេលលើនោះខ្ញុំគឺប៉ុណ្្នឹងមកជំរាបសួរពេលជំរាបលាលោក VOA ដល់សុខភាពល្អបាទអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលោកសុភ័ណ្ឌអាចមានប្រតិកម្មអីឬមួយលោកសុធិរាបាទតំណាងលោកសុភ័ណ្ឌមុនអញ្ចឹងបាទមានអីថ្មីចុងក្រោយនេះបាទក្រោយពីការបោះឆ្នោត
អរគុណលោករ៉េតដែលបានសួរជាសំណួរចំពោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួននៅសមាគមអាស៊ានយើងហ្នឹងគឺគេមានស្ថាប័នដែលរឹងមាំតឡាកាគេឯករាជ្យហើយគេមានសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លាំងអញ្ចឹងទេកាលណារដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកដែលជាឆ្នោតហ្នឹងបើគេសន្យាអ្វីមួយហើយគេត្រូវតែធ្វើបើអត់ធ្វើទេប្រជាជននឹងបោះឆ្នោតទម្លាក់នេះខ្ញុំចាំឆ្លៃដល់ខ្លីចំពោះលោករ៉េតប៉ុណ្ណឹងហើយតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសំណួរខាងដើមទាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់អាស៊ានតើមុខមាត់ទៅអនាគតទៅយ៉ាងណាយើងឃើញថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវជាចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើតំបន់អាស៊ានដោយប្រធានាធិបតីឬក៏អ្នកដឹកនាំមុនទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយើងដឹងហើយគឺអានឹងជារឿងបុគ្គលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំគាត់បានសន្យាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតរបស់គាត់ថាបើសិនតែគាត់ជាប់ឆ្នោតគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងមិនកន្លងមកយើងឃើញថាគាត់ធ្វើការតែក្នុងប្រទេសច្រើនហើយចំណែកកិច្ចការក្រៅប្រទេសទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យតបតៃនឹងគឺបើយើងឲ្យពិន្ទុទៅគាត់ zero តែម្ដងគឺអត់មានទេប៉ុន្តែធួរតាតើតំបន់អាស៊ាននៅពេលដែលអាមេរិកកាំងនឹងគេឈប់ចាប់អារម្មណ៍តំបន់អាស៊ាននឹងធ្លាក់ទៅក្នុងក្តាប់ដៃចង្គមរបស់ប្រទេសចិនទេគឺអត់ទេយើងដឹងហើយប្រទេសភូមាពីដើមគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការហៅថាជុំជែងរបស់ចិនខ្លាំងមែនទែនតែទីបំផុតភូមាបានដោះដៃពីចិនហើយមករករៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលស្គាល់បានខ្លះទោះបីតែបាន 100% ក៏ដោយដូចគ្នាដែរប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានធំៗដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសថៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺគេមានស្ថាប័នជាតិគេច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវដឹងថាប្រទេសទាំងនេះកាលណាស្ថាប័នជាតិគេច្បាស់លាស់គេមានតឡាកាឯករាជ្យគេមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានមនុស្សចំនួនជំនាញមនុស្សបច្ចេកទេសដែលគេធ្វើការច្បាស់លាស់គេមិនបន្លំបកើណាពាក្យថាបច្ចេកទេសគឺគេមានវិជ្ជាជីវៈគេមាន professionalism ច្បាស់លាស់ហើយគេមាន code of ethic គឺក្រមសីលធម៌របស់គេច្បាស់លាស់គេមិនកុហកបោកប្រាស់ប្រជាជនគឺជាតិរបស់គេគេនៅតែរឹងមាំទោះបីប្រទេសចិនចូលមកជាតិជ្រែកយើងដឹងហើយឥទ្ធិពលរបស់ចិនគឺគេជាឥទ្ធិពលតាមរយៈមេដឹកនាំមានអំណាច
បាទ
មិនវា copy សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគេជាឥទ្ធិពលតាមជាលើកស្ទួយសង្គមស៊ីវិលហើយនិងប្រជាជនឲ្យក្រោកឈរឡើង
ពី
នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងប
ាទអ
ញ្ចឹងកាលណាប្រទេសគេមានស្ថាប័នរឹងមាំហើយគេតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយចិនមិនអាចចូលមកជាជ័យបានទេយើងមើលករណីម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងបាទករណីរឿងអស្រូវទាក់ទងនឹងការវិនិយោគធ្វើផ្លូវខ្សែភ្លើងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យលោករាជនាយកប្រសាទហ្នឹងគឺអាម៉ាស់មុខតែម្ដង
បា
ទព្រោះតែខ្លួនហ្នឹងសេពគប់មិត្តភក្តិខុសគឺសេពគប់ជាមួយចិន
ត្រង់ចំណុចនេះបាទខ្ញុំសូមលើកយកទស្សនៈមួយរបស់លោកឈៀងបានរត់ដែលថាលោកសុផុនលើកអំពីរឿងបញ្ហាចិនហើយបាទបញ្ហាទំនាក់ទំនងចិននេះបានជាផ្នែកមួយនៅក្នុង បញ្ហានៃការអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយខ្ញុំបានសាកសួរលោកឈៀងបានរត់អំពីថាតើក្នុងពេលតទៅមុខទៀតតំណែងតំណងម៉ាឡេហើយនឹងចិនយ៉ាងម៉េចបាទលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះបាទ
យើងឃើញថាលោកមហាធាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងគឺនឹងសើរើឡើងវិញនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយចិនព្រោះថាគម្រោងការអភិវឌ្ឍផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងមួយចំនួនគឺពុំមានលក្ខណៈផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះគាត់នឹងសើរើឡើងវិញហើយចំពោះទំនាក់ទំនងជាទូទៅរវាងម៉ាឡេស៊ីនិងចិនប្រហែលជាពុំមានអ្វីប្រែប្រួលទេពីព្រោះថាលោកមហាធាននៅក្នុងដើមទសវត្សរ៍ទី90ក៏ជាស្ពានមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចិនជាមួយម៉ាឡេក៏ដូចជាចិននៅក្នុងអាស៊ី
បាទលោកសុផុនយល់ស្របជាមួយលោកវណ្ណរតិថាតើថាទំនាក់ទំនងមិនប្រហែលជាមិនប្រែប្រួលខ្លាំងទោះបីឥឡូវនេះលោកមហាធាសើរើនៅគម្រោងមួយចំនួនជាមួយចិនបា
ទបាទដោយខ្ញុំលើកខាងដើមចឹងប្រទេសគេហៅថា Nation State ពីឥឡូវហ្នឹងគេយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំដើម្បីប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ជាតិជាធំគឺគេយកស្ថាប័នជាតិនឹងរឹងមាំគេមិនពង្រឹងទៅលើបុគ្គលឬក៏មិនពង្រឹងទៅលើគណបករបស់ខ្លួនទេគេពង្រឹងទៅលើស្ថាប័នជាតិអញ្ចឹងទេមិនសំខាន់គេសេពគប់ជាមួយអាមេរិកឬសេពគប់ជាមួយចិនទេតែសំខាន់គឺប្រយោជន៍ជាតិគេនឹងរឹងមាំប្រយោជន៍គេជាតិគេនឹងមានស្ថិរភាពការប្រវត្តិទាំងផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងគេមានស្ថិរភាពផ្នែកហ្នឹងឯងដែលប្រទេសតំបន់អាស៊ានធំៗដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្វីលីពីនក្តីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃនិងភូមាក្តីហ្នឹងគឺគេប្រយោជន៍យកប្រយោជន៍ជាតិធំមិនថាឡើយឆ្មាពួកអីទេគឺឲ្យតែចាប់កដលបានគឺគេប្រើនឹងទាំងអស់អានេះជាចំណុចសំខាន់ដែលកម្ពុជាយើងត្រូវរៀនសូត្របាទជាជនកម្ពុជាយើងត្រូវយល់ឡើងហ្នឹង
បាទដោយសារពេលវាខ្លីបាទខ្ញុំសុំលោកសុផុនមួយម៉ាត់ខ្លីគឺលោកប្រហែលជាចង់បានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតក្រៅប្រទេសដូចគ្នាដែរមែនទេបា
ទបាទពួកខ្ញុំ The Siroc គឺគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតបពុរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមចាប់កំណត់តាំងពី2014មកនោះគឺយើងព្យាយាមតវ៉ាសុំសិទ្ធិបោះឆ្នោតបពុរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យមានសិទ្ធិទៅតាមអ្វីដែលកំណត់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទបាទ
ប៉ុន្តែគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសុខាជាតិហ្នឹងគាត់យល់ព្រមឲ្យគាត់បានធ្វើសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគៀងនៅរដ្ឋាភិបាលពួកឯងគណៈបកប្រជាជនទាំង68សម្លេងហ្នឹងគាត់មិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែដំណាក់កាលឥឡូវហ្នឹងគឺពួកយើងហាក់បីដូចជាអស់សង្ឃឹមច្រើនមែនថាសិទ្ធិរបស់ពួកយើងត្រូវបានគេបដិសេធទៅតាមដែលមានក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយដែលជាគេហៅថាជាផ្នែកមួយដែលយើងទាមទារដើម្បីយើងបានចូលមានសិទ្ធិហ្នឹងគឺគេរំលាយចោលទៀតដោយការរំលាយចោលហ្នឹងគឺជាការរំលោភទាំងស្រុងទៅលើលទ្ធិជាតិអបតៃហើយនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងដែលមានចំពោះមាន
បាទហើយលោកធីរ៉ាបាទរយៈពេល30វិនាទីបាទលោកមានមេរៀនអ្វីជាសំខាន់បាទក្នុងលោកក្នុងនាមលោកជាតំណាងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបាទមុនការបោះឆ្នោត
បាទដំណើរការជាតិបតៃដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តបានខ្ញុំសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធដែលជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តបាននោះអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅដល់ពួកគាត់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឆន្ទៈរបស់គាត់
បា
ទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅបិទថាប្រជាធិបតេយ្យយើងវាដូចជាចង្វាក់បូររ៉ូប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសុខទិដ្ឋិនិយមថាយើងនៅតែអាចបណ្ដោះពូជប្រជាធិបតេយ្យនឹងតទៅមុខទៅថ្ងៃអនាគតគឺតាមរយៈខ្មែរយើងចំនួនក្រោយក្មេងៗយុវជនចំនួនក្រោយនឹងគាត់យល់ដឹងច្រើនដូច្នេះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននឹងអាចមានការប្រែផ្នត់កំណត់គាត់ប
ាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធី Hello VA វេទិកាជាតិនៅពេលនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសួរសង្ឃសភាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូ
មអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សកំពូលមួយរូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមដោះលែងអ្នកទោសនៅក្រោមការលើកលែងទោសជាទូទៅមួយនៅមុនជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនចូលមកដល់លោកថូម៉ាស់អូជាគីនតាណាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងចេញការលើកលែងទោសជាទូទៅមួយដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសជាច្រើនរយនាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរៀបចំពិធីស្វាគមន៍ទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាលើកដំបូងសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅសេតវិមានលោកត្រាំបានថ្លែងស្វាគមន៍ភ្ញៀវរបស់លោកដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងទៅកាន់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដនដែលមានរយៈពេលពេញមួយខែលោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងឱកាសទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅរាត្រីនេះយើងសូមស្វាគមន៍ជាពិសេសទៅដល់សមាជិកនៃអ្នកការទូតដែលតំណាងឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងដៃគូរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកនិងសូមស្វាគមន៍ដល់កក់ក្តៅចំពោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅយប់នេះដែលតំណាងឲ្យប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយគ្មានការលើកលែងរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលើអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងដល់140អ្នកហើយចំណែកឯអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនវិញមានចំនួនប្រហែល 18,000 អ្នកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសលោកស្រីសេកហាស៊ីណាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីបង្ក្រាបលើការរីករាលដាលនៃថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនដែលប៉ុន្តែការសម្លាប់នេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលរិះគន់លើយុទ្ធនាការយកតាមលំនាំរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងការដកទណ្ឌកម្មដ៏តឹងតែងចេញដែលកន្លងមកទណ្ឌកម្មនេះបានដាក់លើក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន ZTE ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ការលក់គ្រឿងបន្លាស់នានាដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ក្រុមហ៊ុន ZTE នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោក Will Barros នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាក្រុមសហព័ន្ធមួយរូបបានសម្រេចគាំទ្រទីក្រុង Philadelphia នៅក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចង់ដកថវិកាសហព័ន្ធពីទីក្រុង Philadelphia នេះទាក់ទិននឹងវិធីដែលទីក្រុងនេះដោះស្រាយជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមលោកចៅក្រម Michael Belson បានសម្រេចការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាគោលនយោបាយរបស់ទីក្រុង Philadelphia នៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់រដ្ឋបាលលោក Trump គឺមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះរយៈពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានអំពាវនាវឲ្យពួកឧទាមហ៊ូធីបញ្ឈប់ការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីជាថ្នូរនឹងការបញ្ចប់នៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តទៅលើប្រទេសយេម៉ែននិងជាថ្នូរនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលមួយយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស16នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងកុមារផងដែរនៅពេលដែលឃ្លាំងអាវុធមួយកន្លែងបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសង្កាត់សាតស៊ីធីនៃទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគេឃើញមានការអះអាងផ្សេងៗគ្នាអំពីការផ្ទុះនេះដោយសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះអះអាងថាអាវុធទាំងនោះត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុងវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមចំណែកឯសេចក្តីប្រកាសដំបូងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់បានហៅហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.